Тиждень. Вітаю усіх, хто нас слухає. Я, Ірина Штогрин, підготувала для вас стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». До 20-ї річниці Незалежності України «Радіо Свобода» підготувало спеціальний проєкт, у якому ми збираємо думки компетентних та відомих людей щодо того, що вдалося і чого не змогла зробити Україна за два десятиліття своєї незалежності. Можете простежити за цим на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org. Міністр культури Михайло Колиняк проаналізував стан української культури. Про 20 років тупцювання на місці у сфері енергозберігаючих та зелених технологій говорили представники Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України. За два десятиліття Україна пройшла важкий шлях до усвідомлення загрози поширення вірусу імунодефіциту людини. Виробився механізм співпраці з Глобальним фондом, антиснід та іншими благодійними організаціями. Але нещодавно стався збій у системі постачання ліками. Українська митниця арештувала їх як контрабанду. Попри особливу увагу ЮНЕСКО до українських історичних пам'яток світового значення Софії Київської і Києво-Печерської лаври, триває будівництво у буферних зонах цих об'єктів. Втім, Марина Громова, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, стверджує, що за підтримки президента уся несанкціонована забудова буде припинена. Минулий тиждень позначив історію незалежної України тим, що уперше в українському суді була взята під варту людина, яка очолювала уряд цієї країни. Суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон Кирєєв оголосив постанову про зміну запобіжного заходу стосовно колишнього прем'єра Юлії Тимошенко з підписки про невиїзд на взяття під варту. Як це вплине на майбутнє, побачимо. А от те, що судовий процес над Тимошенко прояснює справжні причини газових криз та неспроможності усіх урядів відстоювати інтереси України у протистоянні з російським «Газпромом», минулий тиждень дуже яскраво продемонстрував. Тож, про це все протягом цієї години.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Культура незалежної України все ще фінансується за залишковим принципом. Однак є прогрес, переконаний міністр культури Михайло Колиняк. Пане міністр, за 20 років незалежності Україна лише в 2011 році, власне 6 січня, отримала закон про культуру. Президент підписав його 6 січня, але ще перед тим у грудні, коли парламент розглядав цей закон, ми з вами зустрічалися і ви говорили про те, що старе законодавство, яке регулювало відносини у сфері культури, настільки застаріло, що фактично не давало можливості всунути цей камінь з дороги прогресу. Скажіть, будь ласка, за ці півроку, які пройшли з моменту вже існування нової законодавчої бази, чи вдалося використати можливості нового законодавчого ресурсу?
Звичайно. Закони для того приймаються, щоб їх виконувати. І в даний час це є абсолютно аксіомою. Що вдалося зробити? Тобто ми вже створюємо базову мережу закладів культури. Так, по-простому кажучи, це цей механізм, який нам дозволить визначити чітко всі наші заклади, які є в Україні, які є на територіях, для того, щоб потім ми могли розуміти, по-перше, всі проблеми, які там виникають, і, по-друге, це дає нам змогу, вже ніхто не зможе їх там реорганізовувати, змінювати, скажімо, закривати, ліквідовувати, скорочувати, тобто це одна із важливих таких постулатів закону про культуру.
Ви українських терещенків бачите зараз? Є такі люди, які ви вважаєте, що можуть зробити те, що для України зробили люди, такі як Терещенко?
Я впевнений, що є. І знаєте, люди підходять, просто знову ж тут трошки вони стикаються з нашим законодавством, коли для того, щоб віддати якусь копійку, скажімо, на якийсь добрий проект, то треба заплатити стільки ж саме податків, а в деяких випадках навіть більше, ніж щоб просто сплатити податки державі. От над цим ми працюємо. Хоча разом з тим, ви бачите, скільки в нас є мистецьких проєктів, все-таки є в них меценати. Терещенки є, і будуть з'являтися ще більше. Тому я впевнений, що Україна одною з величезної складової її піднесення і розвитку – це буде якраз підтримка меценатів.
Пане міністр, ще є одна річ, яка може дуже швидко створити позитивний імідж держави – це кіно. Так. Скажіть, будь ласка, от як зробити так, щоб молодь знала, що український кінематограф має всесвітньо відому історію, спадщину, і як зробити так, щоб кіно незалежної України знали зараз?
Ми показуємо зараз разом з першим національним ретроспективу фільмів, які були зняті на кіностудії «Довжин».
У серпні якраз, так? 60 картин десь?
Так, так, так. Абсолютно правильно. Вони будуть показані. Це буде така передмова до фільмів, де будуть запрошуватися або люди, які приймали участь там в зйомках цього фільму. От цю роботу нам, звичайно, треба нарощувати, нам її треба збільшувати, щоб наше молоде покоління гордилося, тому що насправді є чим гордитися. Інший аспект – це то, що зараз, нарешті, президент звернув пильну увагу на кіно. Ви знаєте його кроки, це і збільшення фінансування.
Назвіть цю цифру, будь ласка.
111 мільйонів проти, ми знаємо, що мені навіть стидно їх називати, в 2009 році було порядка там 2,5 мільйони на все кіно. Але річ не в тому, річ у тому, що ситуація виправляється і разом з податковими пільгами ми знаємо, що національні кіностудії звільнені від податків. Ми знаємо, що в нас вже відкрита центр Олександра Довженка, де вже будуть повністю по копіюванню фільму і по виготовленню вже можна буде це все робити на території України. А то, що у нас люди талановиті, ми ж бачимо, що це то на тому фестивалі, то на тому десь пробиваються українські фільми. Українські умовно,
ну, перемога, звичайно. Перемога Вроди простимулювала Міністерство культури. Так, що ви започаткували? Конкурс сценаріїв?
Ні, ця ідея була вже давно. Просто ми її вивчали глибоко, щоб потім не переробляти, як в нас дуже часто буває. І в рамках Каннського фестивалю ми ще підписали з французьким міністром культури паном Мітераном ще й угоду. Тому, я думаю, світ бачить, що зараз влада повернулася до проблем кіно, до питань кіно. Тому ми надіємося, що зараз от пройде перший конкурс. Ми можемо після того з вами зустрітися, обсудити, які сценарії. Тому що, звичайно, проблема була наша в тому, що ніхто, скажімо, широкий загал, люди не розуміли, що знімається, на яких підставах, і чому за цей фільм, а не за цей платяться державні кошти. Так? Зараз ми від цього повністю відходимо. Буде прозора система відбору, де експерти, яких нема нікого ні з Міністерства культури, там, ні з Кабінету міністрів, ні з адміністрації президента. Тобто це ці спеціалісти, які працюють з кіно, скажімо, в Україні.
І переможці отримують гроші на те, щоб свій сценарій реалізувати.
Абсолютно точно. Але тоді ми виконаємо всі умови для того, що не ми визначили, який фільм знімати, а все-таки експерти визначили, що цей сценарій найкращий, тому ми його знімаємо. Я впевнений, що добрі фільми в Україні появляться. Президент, ви знаєте, створив окремий орган, як агентство по кінематографії. Це так само показник того, наскільки приділяється увага, щоб кіно в нашій країні розвивалось. Тому що, маючи такі багатющі традиції, маючи таких людей талановитих, розумієте, ми десь спасемо. Ми в основному, як кінознімальний майданчик, використовують територію України і наших людей, як акторів, звичайно. Ну, про це можна довго говорити. Ви самі знаєте, де вони працюють і як.
Ви зараз вирішили от таки зосередитися на короткометражному кіно? Чи є якісь амбіції у Міністерства культури і щодо фільму
повномасштабного? Абсолютно. В першу чергу ті амбіції, зв'язані з копродукцією, вже є декілька проєктів, я їх не хочу наперед розголошувати. Ну, тому що копродукція, вважаю, це так само такий могутній імпульс. Тому що, якщо, наприклад, ми підписуємо копродукцію з Францією, то мінімум, що ми отримуємо, це ринок Франції для прокату. Максимум це ми отримуємо визнання, тому що ще буде прокат по інших, плюс якісні інші речі, які попутньо для зйомок фільму використовують.
Це може стати потужним стимулом.
Абсолютно.
Пане міністр, ще музика є такою річчю, яка може показати, наскільки багатою культурно є Україна. Для того, щоб їхати за кордон, представляти своє мистецтво, і треба вже мати належний рівень. А цей належний рівень можливий, якщо ти багато виступаєш у себе в країні. Якщо є зіграний колектив, він має можливості для того, щоб грати, має сцену і має можливості для життя, власне. А це велика проблема фінансування в обласних центрах, великих містах.
Абсолютно. Але вже казати, що у нас не існує, так само не можна. може хотілося б, звичайно, більше. От якщо взяти гастролі, то ми зараз вже підготували законопроект про гастрольну діяльність, де буде невеличкий, скажімо таки, гастрольний збір, ми вже це обговорювали, з іноземних виконавців, так як це робиться у всіх країнах цивілізованих. Тобто, хто приїжджає на гастролі, за право гастролювати платить якісь невеликі кошти. От гроші цього кошту будуть враховані і будуть розподілятися між українськими театрами, у першу чергу, для гастролів по Україні. Є, звичайно, і кошти державного бюджету. І ми стараємося всі театри, які є в Україні, рівномірно розподіляти, щоб вони мали змогу гастролювати. І зараз мало який театр може сказати, що в нього нема можливості десь поїхати погастролювати. Бо спочатку вони ж повинні домовитись між собою за гастролі. Ми їх не направляємо, що ви їдьте там туди, а ви їдьте сюди. Вони самі домовляються, куди би вони хотіли поїхати, деякий репертуар краще. Ну, погоджують з нами, звичайно, але це якби... А ми вже допомагаємо коштами.
Ну, ви як оцінюєте цей рівень цієї внутрішньої презентації
української музики? Я його вважаю середнім. Середнім так само, ну, але ви зрозумієте, що кошти, як дає держава, так і заробляють самі театри. Тому тут робота повинна йти, я вам скажу відверто, от я багато театрів відвідую, дуже багато ще залежить від керівника театру.
Від менеджерів, як завжди.
Абсолютно. Тому що один театр, тільки директор приходить і дайте гроші, а другий, то, що називається, крутиться. І театр в порядку, і гастролів багато, і все є.
Пане міністр, але запитаю вас як головного менеджера у сфері культури, оскільки Софію Київську передали у ваше підпорядкування, а це візитна картка не лише Києва, а України, це те, що охороняє ЮНЕСКО, те, чим ми маємо пишатися. Скажіть, будь ласка, тисячоліття Софії Київської. Як будемо відзначати?
Я думаю, ми будемо визначати на самому високому рівні. На жаль, от процес передачі тільки от закінчився. Ви знаєте, коли прийняті урядові рішення. Я от зовсім недавно, на початку липня, провів перший оргкомітет по відзначенню тисячоліття Софії. Хоча я вважаю, що він мав бути проведений давно. Ми визначили больові точки і зараз активно по ньому працюємо. Це то, що, скажемо, з проблемного. Бо ви знаєте, що є в Софії декілька задавнених дуже проблем, які, звичайно, потрібно вирішувати.
Що конкретно будемо робити? Які задавнені больові моменти?
Задавнені больові моменти, перший – це недостатність потужностей електроенергії. Зараз ми з цим працюємо. Мало хто знає, що через територію Софії проходить вже давно з радянських часів газогін, який обов'язково потрібно виводити звітами. Ми вже провели робочі зустрічі з міністром Бойком. Я доповідав президенту, зараз будуть доручення. Я думаю, що ми, може, не все встигнемо, власне, зробити до тисячоліття. З хорошого ми запропонували цілий план заходів і відкрию невеличкий секрет. Зараз ми проводимо перемовини з міністром культури Франції щодо того, щоб на тисячоліття Софії 21 вересня привезти до України Рейнський Євангелій. Це така настільки знакова буде подія для нас. Дасть Бог, у нас це все вийде. Ну, я вже не кажу про представництво, яке буде величезне на цьому святкуванні. І вас запрошую, ви самі все побачите.
Міністр культури Михайло Куленяк був в ефірі Радіо Свобода. Нагадаю, що до відома Міністерства культури передано цього року й опіку над Софією Київською, забудова в охоронній зоні якої викликає велике занепокоєння громадськості та міжнародних організацій. В переліку об'єктів всесвітньої спадщини Софія Київська записана під одним номером із Києво-Печерською лаврою. Марина Громова, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, брала участь у 35-й сесії ЮНЕСКО щодо охорони тих пам'ятників.
35-та сесія ЮНЕСКО почалася з того, і в перший день оговорювалось питання щодо проведеного в Києві семінару «Роль релігійних громад в управлінні об'єктами всесвітньої спадщини», який пройшов в Києві з 2 по 5 листопада. І ті представники, які, може, і не знали, що таке Україна, вже про неї знали, бо цілий день на сесії йшла розмова про цей семінар, про українську ініціативу, про київську ініціативу. І 35-та сесія ЮНЕСКО була прийнята відповідно резолюцію у розвиток міжнародного цього семінару. Головною тезою цієї резолюції є звернення до Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та дорадчих органів, тобі ж це і ІКРОМ, і КОМОС, підготувати тематичне дослідження на тему збереження спадщини з релігійною та сакральною складовою, а також розробити загальні директиви стосовно управління та збереження такої спадщини.
Чи правильно я розумію, що, по суті, Україна зініціювала ось такий ракурс, такий підхід розглянути на світовому рівні Україні, яким чином релігійні громади мали би долучатися до збереження культурної спадщини?
Ви знаєте, що в світі це дуже гостре питання стоїть. І не тільки Україна.
І у нас.
Ми знаходимо компромісні рішення, ми знаходимо, мені здається, поки що правильні рішення, сумісне існування.
Ви вважаєте, що цей досвід, який реалізовується в Києво-Печерській лаврі, може бути позитивним?
Я вважаю, що так, в зв'язку з тим, що останні часи у нас немає проблемних питань. Ми займаємося своєю справою, ми охороняємо спадщину і охороняємо пам'ятки, які безпосередньо відносяться до комплексу пам'яток Києво-Печерського заповідника. А церква займається своєю справою, церква служить.
Пані Марино, я не можу тут не запитати вас, оскільки ви чудово знаєте, що є альтернативні думки, їх висловлюють археологи, їх висловлюють історики, їх висловлюють ті, хто займається збереженням культурних пам'яток, і які кажуть про те, що, скажімо, якщо служба ведеться у храмі, який представляє собою пам'ятку архітектури і споруду, яка має оберігатися на рівні світовому, то фрески тьмяніють і поступово втрачаються. А якщо ведеться якесь будівництво в охоронній зоні і в Києво-Печерській лаврі, і навколо Софії Київської, то це теж надзвичайно велика дражлива тема і велика проблема. Як ви бачите ось цю проблему, от, скажімо, на теренах Києво-Печерської лаври?
Це дійсна проблема, тому що урбанізація і велике місто наступає на пам'ятки, які колись знаходились окремо. І зрозуміло, що дуже цікаве питання для будівництва, для інвесторів. Але я хочу вам сказати, що на початку року президент, виступаючи на гуманітарній раді, зазначив, що дуже важливе питання це для президента. Він зазначив, що потрібно проводити моніторинг і вводити запрет на будівництво в охоронних зонах Києво-Печерського заповідника і Софії Київської.
Заборони ще такої немає.
Закінчується процес розробки генерального плану Києва, і Міністерством культури затверджені охоронні зони Софії Київської і Києво-Печерської лаври, які об'єднані. Тому вже перший крок Міністерство культури зробило для того, щоб там були заборони, як такової бути не може. Там може бути регламентоване будівництво, тобі ж прописані всі правила будівництва і повисотність, і можливість будівництва, чи неможливість. Должна бути зона реалізування будівництва.
Тобто не забороняти будувати, а будувати так, щоб це вписувалося в ансамбль історико-культурного заповідника. У нас є слухач. Алло, будь ласка.
Скажите, пожалуйста, вы только что говорили о семинаре, вот, который проводили под эгидой ЮНЕСКО. А знают ли в ЮНЕСКО о том, что одним из официальных спонсоров этого семинара явилась компания-застройщик инвестиционно-строительная группа, именно из-за проекта которой на Гончара 1723 Софию и Лавру чуть было не внесли в черный список ЮНЕСКО? Это первый вопрос официальным спонсорам. И второе, вот в отчетах, которые Украина предоставила в ЮНЕСКО, написано было, что остановлены там скандальные проекты, в частности, на Кловском спуске 7 вынесена резолюция с пересмотром проекта. В свое время вы работали заместителем начальника Держкультспадщины, и вот эти проекты ваша служба и согласовывала. Сейчас вот как вы относитесь к тому, что продолжаются и на Гончара 1723, Кловский спуск 7, на склонах Днепра, МЗП-11, все эти стройки продолжаются. Вот действительно, вид на Лавру со стороны Днепра окончательно испорчен.
Пані Громова,
я до цього відношусь дуже негативно. Що стосується Кловського спуску, то одна із перших, хто писав листи на кабінет міністрів, на пана Попова, це був Києво-Печерський історико-культурний заповідник. І ці листи існують, і ми їх направляли, і не один раз ці листи направляли. Але це дійсно, якщо буде вище колокольні Лаврської, це дійсно і порушує ландшафт з берегу Дніпра, і це нонсенс, такого не може бути. Те, що стосується Гончара, наскільки мені відомо, то ситуація там вже якимсь чином вирішена. Там є конкретна вже поверховість визначена, і документи в ЮНЕСКО затверджені, наскільки мені відомо.
Даруйте, будь ласка, яким поверхом?
Я не знаю. Я відповідаю за Києво-Печерську лавру. Це директор заповідника Софія Київська, може, знає такі деталі. Але те, що стосується Гончара, це, мабуть, не моя компетенція. Але я вам хочу сказати, що коли ми проводили семінар, семінар, бо це моя дійсно компетенція, бо ініціатором був Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Під патронатом президента проводилось Міністерство культури, і ЮНЕСКО фінансувала проведення цього семінару. Тому я не знаю, про що ви кажете, про які фінансування і спонсорів. Це фінансувалось як Міністерством культури, так і ЮНЕСКО безпосередньо проведення цього семінару. Цього існують документи, підтверджуючи це.
Дякую вам за відповідь. У нас є ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, прошу.
Доброго дня.
Слухаю
вас. Мене звуть Тетяна. Марина Едуардівна, ви сказали, що регламентована забудівля. А як же до ресторану, який будується на території Лаври, за 34 мільйони, це гроші з київського бюджету, для кого він будується?
Скажіть мені, будь ласка, Кирила, де він будується, бо я, мабуть, щось не знаю.
Тетяно, ви там живете? Скажіть, будь ласка, що це за ресторан?
Я не живу на території Лаври. Але
так,
я,
а скажіть, де він будується,
я
бо я наші співробітники
ресторан.
Постійно моніторять територію. І якщо він за такі кошти будується, то я повинна знати, де будується. Взагалі, це неможливо такого, бо це пам'ятка національного міжнародного значення. Будувати на території Лаври неможливо, і ніхто там не будує. Вибачте.
Ми почули позицію офіційної особи. Пані Марино, да. Мені здається, що я би була щаслива, якби, працюючи на такій посаді, я мала таку підтримку громадськості. Все-таки кияни люблять Київ, а Лавра належить разом з Софією усьому світу, і це великий наш здобуток спільний, що у нас небайдужа громада. От скажіть, будь ласка, як ви поставилися до того, що громадськість спробувала представити свою позицію на 35-й сесії ЮНЕСКО?
Я взагалі тільки дякую громадськості за таке відношення до охорони культурної спадщини, до Києво-Печерської лаври. Але цікава ситуація була в тому, що це якісь були партизанські методи. Тобі ж делегація України знаходилася і була представлена, знаєте, як в офіційна табличка підписано було «Україна», і делегація України знаходилася вся в одному місці. Чому ж ви до мене не прийшли і не сказали, у нас болить, давайте разом? Я написала листи і до Кабінету міністрів, і до пана Попова про ту ситуацію, яка склалася на будівництві на Кловському спуску.
Кажуть звукорежисери, що ось Луценко подзвонив до нас на ефір. Дамо йому слово, хай скаже.
Будь ласка.
Пане Луценко.
Хочу сказати, що жодних партизанських методів не було.
Ні, офіційно... Пане Луценко, скажіть, будь ласка, які у вас є от зараз конкретні пропозиції або конкретні запитання до пані Громової, яка опікується Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником. Прошу.
Найбільше питання таке, що в цьому рішенні, яке було прийнято на останній сесії, Комітет сесійної спадщини висловлював жаль з приводу того, що Україна не надала йому план з охорони тої пам'ятки, за яку відповідає пані Громова, і не збирається, за інформацією на той момент, такий план розробляти і надавати. Організувати цю охорону будуть Кловські спуски. У нас десятки таких Кловських спусків буде навколо лави, якщо у нас немає такого плану. Те, що Комітет сесійної спадщини нас просив надати, і це все зафіксовано, власне, в цьому рішенні, котре друковано в вигляді доступне зараз усім. От що питання, чи буде зараз Україна, врешті-решт, приставати на ось ці вимоги Комітету сесійної спадщини?
Дійсно, один із пунктів рішення, Комітет сесійної спадщини висловив жаль, що на прохання комітету не представлено план управління, а також, що немає намірів щодо його розробки. Але 30.12.10 року Міністерством культури України було затверджено концепцію організації території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, яка була розроблена Науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень. Це перший крок. Потім необхідно розробити і затвердити до пункту 6 статті 33 закону про охорону культурної спадщини план організації території заповідника. Після затвердження процесу підпорядкування Національного заповідника Софія Київська Міністерству культури буде розглянуто це питання і розроблений план загальної організації території. В 2010 році, дякуючи уряду, дякуючи Міністерству культури, було виділено 36,5 мільйонів гривень на реставрацію. В цьому році вже виділено 15 мільйонів гривень. Ми почали робити нарешті реставрацію таких пам'яток вагомих, пам'яток міжнародного значення, як Успенський собор. Ми зараз займаємося розписом Успенського собору.
Чи відчуваєте ви в собі сили і чи маєте ви підтримку від президента, щоб зупинити будівництво у буферних зонах цих святинь?
Я впевнена, що це буде зроблено.
Марина Громова, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, вела в прямому ефірі Радіо Свобода дискусію із представниками громадськості, занепокоєними забудовою буферних зон Софії Київської та Києво-Печерської лаври.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Дайджест прямих ефірів «Радіо Свобода». Веду ефір я, Ірина Штовбур. В Україні стартував проект Green Awards Ukraine 2011, покликаний із залученням провідних європейських експертів визначити найкращі зелені проекти. Про альтернативну енергетику, перспективи зниження енергоспоживання в контексті проблем довкілля Радіо Свобода розпитувало в Юлії Березовської, директора премії Green Awards Ukraine, і Сергія Апалькова, члена Ради Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України.
Це перший в Україні незалежний конкурс ділових та соціальних зелених проєктів. До сьогодні багато було ініціатив, утім, це здебільшого були дуже вузькоспеціалізовані конкурси, де головним чином експертне журі або повністю було відсутнє, або це були якісь проєкти певних вузькоспеціалізованих організацій, які мали чи то політичний, чи то якийсь рекламний окрас, і, зважаючи на те, були менш привабливі. Тому нам вдалося на сьогоднішній день фактично залучити експертів головним чином завдяки тому, що ми створили максимально прозору процедуру голосування, оцінки проєктів. В принципі, вже є певна прошарка інвесторів, які готові реалізовувати проєкти у сегменті зелених технологій. Це і підвищення енергоефективності, це і реалізація якихось певних проєктів у сегменті альтернативної енергетики та альтернативних видів палива. Це ми знаємо, що зараз, особливо напередодні Євро-2012, є ряд зелених проєктів у сегменті туризму та готельного господарства, нерухомості. У нас 15 номінацій від відновлювальної енергетики та енергоефективності до зеленого будівництва, нерухомості, туризму, до навіть зеленої реклами, тому що її теж потрібно сприяти. До цих пір зелену рекламу розміщували далеко не зелені компанії, і це було щось на зразок грінвошингу, тобто коли компанія продовжує реалізовувати і працювати, забруднювати навколишнє середовище, але при цьому переконувати громадськість, що вона зелена. Які дивіденди дає Green Awards Ukraine? 5 найкращих проєктів, відібрані на цьому конкурсі, мають можливість бути представлені на міжнародному конкурсі International Green Awards, який уже 6 років поспіль проходить у Лондоні та є одним із найвідоміших та найавторитетніших зелених конкурсів у світі. Також, безумовно, це можливості для побудови зеленого бренду компанії, проєкту. Це можливість для подальшого розвитку проєкту.
Чи за 20 років незалежності нарешті Україна дозріла до розуміння, що це треба робити зараз?
Абсолютно дозріла, причому у нас був свій шлях. Це суто економічний тиск. Ми з вами всі добре розуміємо і знаємо, які ми вже маємо ціни на газ і що нас чекає у найближчому майбутньому, які ми маємо ціни на нафту, автопродукти. Достатньо подивитися на цінники будь-якої автозаправної станції в Україні. Тому нас економіка змушує для того, щоб українські споживачі, як промислові, між іншим, так і приватні, не були буквально роздягнуті цими тарифами. Ця ситуація змушує нас шукати альтернативні шляхи отримання енергії і розвивати відновлювальну енергетику, альтернативні джерела енергії. За 20 років ми пройшли цей шлях, сьогодні ми маємо найпотужніший стимул.
Щодо містечок чи невеликих населених пунктів, яким найпростіше, на думку експертів, створити такий зелений прецедент, коли вони можуть перейти абсолютно на відновлювані джерела енергетики. Такі якісь проекти, як ви думаєте, з'являться у рамках премії Green Awards Ukraine, пані Березовська?
Насправді, премія оцінює лише ті проекти, які вже було реалізовано. Таким чином, ми намагаємось стимулювати розвиток і реалізацію проєктів, тому що насправді, якщо ми промоніторимо інформаційний простір, то занадто багато заяв, занадто мало дій. Саме тому ми оцінюємо безпосередньо вже реалізовані проєкти. Утім, є ряд позитивних ініціатив, які дозволяють, якщо не повністю, то хоча б на 15-20%, це мінімум і більше, знизити енергоспоживання на рівні малих містечок. Зокрема, у південних регіонах України, не тільки в Криму, але й Одеська, Херсонська області, є непоодинокі проєкти, розглядаються наразі, як по використанню біомаси та біопалив, твердих біопалив для виробництва теплової та електроенергії. Розглядається також комбінована установка котелень на біомасі плюс використання сонячних колекторів для виробництва. Це дозволяє не тільки забезпечити потреби у гарячому водопостачанні, але й у зимовий період знизити витрати на опалення. І такі проєкти є в Україні, єдине, що до них лише приступають. чекають до їх реалізації. Хоча це проекти, які реалізуються досить швидко, для них не потрібно роки реалізації. Їх абсолютно можна побудувати протягом одного-двох сезонів.
Лише була підтримка у вигляді, можливо, якихось податкових фінансів.
Так, безумовно.
А тут потрібні інвестори. Пане Апалько, кажуть, що один із аргументів, який зупиняє сміливих і прогресивних, кажуть, що зелені технології – це надзвичайно дорого.
Приватний проєкт відновлюваної енергетики для людини може початись із придбання та встановлення, скажімо, твердопаливного котла або інших, скажімо, геліосистем. В першу чергу на власних будинках або на міському будинкові, або на дачному будинку, де мешкає людина. На першому етапі це певні фінансові вкладення. Не занадто великі, як про це кажуть. Але якщо порахувати фактичну економію, яку отримує людина у найближчі роки, а мінімальний строк служби таких котлів від 20 до 50 років, якщо це найвищий рахунок котли, дуже легко порахувати, який заробіток додатковий за рахунок економії енергоспоживання отримує людина.
Ви рахували, от можете назвати якусь цифру?
В середньому, якщо взяти домоволодіння в Україні площею в середньому 180 метрів квадратних, встановлення твердопаливного котла потужністю 20 кВт в такій будівлі дозволяє людині споживати у 2,5 рази менше палива для виробництва певної кількості кілокалорій у зрівнянні з газом, якщо це газовий. За нашими підрахунками, таке придбання повністю купується протягом одного сезону або одного року, і далі фактично людина вже отримує певний заробіток. Якщо порівнювати з електричними системами опалення, з електричними котлами, то там рівень економії ще більший, від 3 до 4 разів.
Найближчим часом, як ви думаєте, що найшвидше вистрілить із тих напрямків, які вже розвиваються в Україні в галузі зелених технологій і енергозберігання?
По-перше, вже вистрілює. Це сонячна енергетика, сонячна електростанція. Це досить великий потенціал малої гідроенергетики. Однозначно, це розвиток утилізації біомаси та виробництва твердих пресованих видів палива. Це біогаз. В мою думку, це найбільш перспективні найближчим часом проекти, які зі 100%, я думаю, вірогідністю почнуть працювати під кінець цього року і наступні найближчі роки.
Зелені технології – це не тільки і не стільки відновлювальна енергетика та енергоефективність. Хоча, безумовно, на даний момент це той напрямок, який найбільш насущний для України, і той напрямок, де громадський інтерес найбільший. І не тільки громадський, комерційний теж. Той же самий Світовий банк і БРР, вони мають програми для реалізації проєктів у сфері водопостачання, очистки стічних вод. Теоретично, вони готові розглядати фінансування проєктів будівництва сміттєпереробних заводів. Утім, головною причиною є те, що таких проєктів, готових до фінансування, підготовлених, прописаних, де є команда сформована і де є розуміння того, до чого прагнуть реалізації цього проєкту, таких проєктів дуже мало.
Про проблеми та перспективи запровадження зелених технологій у прямому ефірі «Вашої свободи» у вівторок говорили Юлія Березовська, директор премії Green Awards Ukraine, і Сергій Апалько, член Ради Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України. Переведення економіки на відновлювані джерела та раціональне використання довкілля можливе лише при зміні свідомості. Так само і ефективна протидія епідемії СНІДу. Україна вже має позитивний досвід співпраці з міжнародними організаціями у протидії поширенню ВІЛ СНІД. Та ця співпраця може бути підірвана. Держмитниця арештувала вантаж з ліками для хворих як контрабанду. Що ж сталося, пояснює Володимир Курпіта, виконавчий директор Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, та Наталія Нізова, директор Українського центру профілактики із боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я України. 20 липня Ягодинська митниця затримала вантаж з ліками для хворих на СНІД. Відкрито кримінальну справу. Держмедслужба та Служба безпеки України стверджують, що препарати ввозилися як гуманітарна допомога, тобто відправлялися в Україну безоплатно. Однак до митного оформлення було подано документи, у відповідності до яких поставка товару підлягає оплаті за кошти державного бюджету. Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ СНІД, стверджує, що тут насправді відбулося певне неузгодження якихось моментів, а проблема виявилася надзвичайно важкою для людей, які потребують ліків і без цього просто не можуть далі жити. Тому всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ СНІД, позивається до суду. Пане Курпіта, спочатку вам слово. Наскільки гострою, критичною є ситуація на сьогодні?
Ситуація є надзвичайно критичною, тому що на даний момент, на жаль, Міністерство охорони здоров'я не завершило закупівлю препаратів для лікування хворих хворих на СНІД за державні кошти. Ми зустрічалися з міністром охорони здоров'я, обговорювали це питання з ним і погодили про те, що та допомога, яку зараз надає наша організація для Міністерства охорони здоров'я, для Українського центру СНІДу, зможе допомогти хворим і перекрити той період часу, поки держава спроможеться закупити ліки. Ситуація, яка трапилася на митниці, для нас була шоком, відверто кажучи, тому що ми ввозимо ці препарати протягом 5 років. І вперше ми маємо таку ситуацію. Ми не змогли отримати якоїсь інформації від самої митної служби, тому що ми телефонували до митної служби протягом тижня. У п'ятницю ми на кінець додзвонилися до пана Віталія Лисого, який давав коментарі на телебаченні, і попросилися про зустріч. Пан Лисий призначив нам цю зустріч на 12 годину ранку у понеділок. Коли ми прийшли на зустріч, виявилося, що він перебуває в відпустці.
Це пан Лисий, я уточнюю, Віталій Лисий, це начальник департаменту з боротьби з контрабандою Держмедслужби України.
Абсолютно правильно. І це було для нас теж здивуванням, тому що ми так розуміємо, що Державна митна служба затягувала процедуру розгляду цього питання для того, щоб її закрити ще до моменту передачі в слідчі органи. Усі документи, які підтверджують те, що це була технічна помилка, прикра технічна помилка нашого закордонного партнера, передані митній службі, вони в них є, і це мало бути підставою для того, щоб припинити будь-які слідчі дії. Наразі вантаж заарештовано, його зберігають як речовий доказ. Ліки не надходять пацієнтам. Ліків на даний момент є у пацієнтів десь до другої половини вересня. Для того, щоб правильно оформити і розвести ці ліки до пацієнтів, необхідний десь місяць, щоб пройти всі лабораторні контролі, розвести пацієнтам і так далі. Тобто, умовно кажучи,
рахунок іде на дні.
Так, в нас є зараз приблизно 2, максимум 3 тижні для того, щоб розблокувати цю ситуацію. Як, з нашого досвіду і не тільки з нашого, можливо, з досвіду громадян, ми знаємо, що слідство в Україні не є таке проворне дуже. Воно може затягуватися, і нам зараз обіцяють приблизно 3-4 місяці для того, щоб це питання розв'язати. Ми переконані, що ми повністю доведемо відсутність будь-якого складу злочину, але затягування у 3-4 місяці приведе до того, що пацієнти залишаться без ліків і можуть померти.
Пані Нізова, склалася парадоксальна ситуація. МОЗ України вступила в конфлікт з державним органом, з Державною митною службою, Службою безпеки України через формальні, мені так видається на цей момент, якісь причини. Як ви бачите, чому так сталося?
Насамперед, це пов'язано з тим, що Міністерство охорони здоров'я, як вже зазначалося, у сьогоднішньому складі абсолютно чітко усвідомлює ту загрозу, яка несе для України розвиток епідемії ВІЛ-СНІДу, оскільки Україна залишається єдиною країною в європейському регіоні, де продовжує, на жаль, розвиватися епідемія. Крім того, Міністерство абсолютно чітко усвідомлює, що, на жаль, країна не здатна на сьогодні забезпечити фінансово ті потреби, які мають бути забезпечені на закупівлю ліків. І тому ті величезні кошти, які надаються міжнародними організаціями, на сьогоднішній день це понад 400 мільйонів доларів і очікується понад 300 мільйонів доларів саме на подолання епідемії ВІЛ-СНІДу, вони ніяк не можуть бути сьогодні залучені із бюджету для забезпечення лікування 25 тисяч хворих в Україні. Тому Міністерство охорони здоров'я чітко відпрацьовує модель партнерських відносин з усіма міжнародними та українськими неурядовими організаціями, які можуть забезпечити лікуванням хворих.
Лікування ВІЛ-інфекції в Україні забезпечується з 2 джерел. Одне джерело – це Міністерство охорони здоров'я, інше джерело – це Глобальний фонд.
Так.
Тобто ці 2 джерела комплементарні один до одного і доповнюють один одного.
І ця співпраця існує вже багато років поспіль.
З 2003 року. Ця ситуація існує. На даний момент, як вже сказала пані Наталя, лікується 25 тисяч людей. З них держава бере максимум. А наша програма забезпечує таку підстраховку. Ситуація, яка склалася на даний момент, полягає в тому, що блокують цю підстраховку. Тобто, умовно кажучи, держава залишається без цього страхування. Це загрожує життю людей. І друге питання, щоб ми теж зрозуміли, радіослухачі зрозуміли, що надається лікування ВІЛ-інфікованим не тільки для того, щоб підтримати саму людину і дозволити їй жити. Це важливо. Але найголовніше те, що людина перестає бути заразною. Вона не передає інфекцію. В тому випадку, якщо людина припиняє приймати ці ліки, вона знову стає заразним. І таким чином може інфікувати здорових людей. Тобто ми боремося з ВІЛ-епідемією, а не лікуємо конкретного хворого. Оце основна суть.
І те, і інше. відбувається. Ми, з вашого дозволу, зараз послухаємо якраз позицію митниці. Журналіст Радіо Свобода Микола Закалюжний записав Віталія Зварича, начальника управління адміністрування митних вантажів Державної митної служби України. Прошу.
Під час перетину митного кордону було подано відповідні документи, в яких заявлено, що статус вантажу гуманітарна допомога не для продажу. Після того, вже під час митного оформлення подавалися інші документи, відповідно до яких цей вантаж вже є комерційним. Має місце подання недостовірних документів, що формально стало підставою для порушення кримінальної справи, яка на сьогоднішній день передана до прокуратури для проведення досудового слідства. Щодо підстав до порушення кримінальної справи, питань не виникає. Українське законодавство чітко вирізняє гуманітарну допомогу та комерційні вантажі. Якщо вантаж визнається гуманітарною допомогою, існує відповідна процедура, яку необхідно пройти, отримати відповідне рішення. І після цього отримувач цієї гуманітарної допомоги повинен, відповідно до плану розподілу товарів, безкоштовно видати відповідні лікарські засоби громадянам, особам, що їх потребують. У разі комерційного вантажу відповідні правила на це не поширюються. Але ці питання вони повинні вже з'ясовуватися під час досудового слідства. І переконаний, що об'єктивна істина у цій справі буде встановлена. Всі громадяни, які потребують лік, вони ними будуть забезпечені. І ми забезпечимо прозорість цього процесу, аби ліки надходили у відповідності до заявленої мети переміщення, в відповідності до тих документів, які подаються до митного оформлення.
Ну от бачите, послухавши пана Зварича, от виникає така думка, що митна служба відстоює інтереси так само людей, які мають таку проблему, як СНІД, і вони тут натякають, що, можливо, ліки, які надходять до нас з якби заплатна допомога, потім хворим на СНІД уже продаються за гроші. Я правильно зрозуміла позицію?
Я так розумію, що пан Зварич саме це мав на увазі. Я би звернув увагу на трішки інше слово. Я би звернув увагу на слово «формально», про яке говорив пан Зварич. Тому що, насправді, сьогоднішня ситуація в Україні говорить про соціальну відповідальність. Соціальну відповідальність суспільства, соціальну відповідальність бізнесу, соціальну відповідальність громадян. Мене хочеться запитати питання, де є соціальна відповідальність Державної митної служби? Тобто формально були порушення в документах. Формально, офіційно компанія, яка здійснила ці порушення, надала митній службі пояснення і написала
коли?
Листа.
Коли, скажіть, будь
ці
ласка.
Листи були надіслані 21-22 липня. Ці листи є у митній службі, в якій зазначається, що це звини постачальника. Чому це відбулося? Ну, мабуть, спрацював людський фактор. В кожного з нас, зараз всі користуються комп'ютером, є якісь певні кози документів, такий формат документів.
Напевно, або рибою ми
або
називаємо.
Ми називаємо. Взяли рибу стару, дуже маленькими помітками є там, що це гуманітарна допомога, вони її залишили, вони навіть не звернули на це увагу. І вони визнали цю вину. І ми говорили про це митній службі, коли з ними зустрічалися. Митна служба мала можливість, побачивши ці документи, просто припинити розслідування і довести ці ліки до пацієнтів. Тому що, якщо ми говоримо про соціальну відповідальність, дійсно, ліки мають бути у пацієнта, а не знаходитись на даний момент на аптечному складі. Оцей було причиною нашого позову до митної служби. Тому що пацієнти помруть, якщо вони не отримають ці лікування.
Пані Нізова, я ж хочу ще, щоб не залишилося без відповіді оці натяки Віталія Зварича. Скажіть, будь ласка, як у нас отримують люди, які мають проблеми із ВІЛ і СНІД, яким чином вони отримують необхідну їм терапію?
Забезпечення терапією здійснюється обласними центрами та регіональними центрами профілактики та боротьби зі СНІДом. На сьогодні їх 27 обласних та 14 міських. І саме лікарі-інфекціоністи призначають лікування відповідно до національних протоколів, затверджених Міністерством охорони здоров'я, які повністю відповідають протоколам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Абсолютно безкоштовно отримуються ліки, незалежно від того, з якого джерела вони поступають, з міжнародних організацій чи з державного бюджету. Для пацієнтів вони безкоштовні.
Я б хотів додати про те, що це чітко документується. Тобто, умовно кажучи, всі документи про передачі вантажів, які ми завозимо, документуються Міністерством охорони здоров'я, регіональними центрами СНІДу. Більше того, ми знаємо конкретного пацієнта, до якого дійшли ці ліки. Тобто, це все, весь процес документується. У нас ці ліки не продаються в аптеках, їх фізично неможливо продати в аптеках в Україні. це заборонено. Через це вони доходять тільки до медичних закладів.
Пане Курпіта, вас викликав слідчий, можливо, вже. Ви знаєте, хто веде справу? Чи спілкувалися з вами співробітники Служби безпеки України? Бо перша заява Держмедслужби була такою, що насправді спільна перевірка Держмедслужби та Служби безпеки України, я цитую, показала, що вантаж препаратів, що використовуються для лікування ВІЛ-СНІД, насправді був гуманітарною допомогою, безоплатно направлявся, а потім нібито на нього мали виділятися кошти з бюджету. Це я ще раз процитувала Митну службу України.
Оце саме те формальне відношення, про яке я говорив. Тому що, насправді, в нас був єдиний офіційний лист від Ягодинської митниці, де було запрошення наших представників прибути на митницю і подати документи. Наші представники прибули на митницю 21 числа. 20 числа вже була порушена карна справа. 21 числа, коли наші співробітники...
А запрошення коли було надійшло?
20 липня.
Тобто 20-го запросили і 20-го відкрили кримінальну справу?
Абсолютно. 21 числа наші співробітники прибули в митну службу і 21-го ввечері вже на телевізійних каналах вийшла інформація з сюжетами і з інтерв'ю від представників митної служби про шалене розкриття величезної афери, яка діяла протягом 3 років, розкрадала державний бюджет на суму 30 мільйонів гривень. Це абсолютний наклеп, це абсолютна брехня, і через це в даному випадку ми стурбовані цією ситуацією. І про те, що говорила пані Наталя, насправді глобальний фонд є дуже великим донором не тільки з ВІЛ-СНІДу, він є великим донором і по подоланню епідемії туберкульозу. І зараз вони стурбовані, тому що якщо ліки не постачається з ВІЛ-СНІДу, так само не будуть постачатися ліки з туберкульозу. Для чого ми взагалі даємо Україні кошти?
Ви знаєте, хто слідчий?
Ні.
Ви знаєте, хто веде? Служба безпеки з вами зв'язувалася?
Оце найсерйозніше питання, тому що митниця постійно путається. Кому ж вони передали справу на проведення слідства? Один раз пан Зварич говорить, що це прокуратура. Ми не знаємо, це Генеральна прокуратура, Волинська прокуратура чи районна прокуратура. Другий раз вони говорять про те, що це Служба безпеки. Тобто жодної офіційної інформації.
Чи буде спільна лінія захисту, якщо буде суд? От скажімо, якщо у судовому процесі братимуть участь міжнародні експерти, наскільки це може завдати шкоди взагалі іміджу України і тому, що міжнародна спільнота намагається допомогти нам справитися з епідемією СНІДу і туберкульозу?
Воно має 2 наслідки. Політичний наслідок, який говорить про політичну шкоду, і буде підкреслювати про те, що в Україні відсутня генеральна лінія політичної підтримки такої подолання епідемії. Це буде шкодити і президенту України, і це буде шкодити і уряду України в переговорах з Європейським Союзом і з Сполученими Штатами Америки, які є найбільшими донорами цих програм. З іншого боку, є економічна шкода, яка говорить про те, що Україна може недоотримати ще 300 мільйонів доларів. І це є серйозною проблемою для Міністерства охорони здоров'я.
Володимир Курпіта, виконавчий директор Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, та Наталія Нізова, директор Українського центру профілактики боротьби зі СНІДом МОЗ України, били на сполох у студії Радіо Свобода щодо затримки на митниці вантажу з ліками для хворих на СНІД. Подоланням Рубікону та кінцем демократії назвав лідер фронту змін Арсеній Яценюк арешт у п'ятницю Юлії Тимошенко. Суддя Кирєєв, оголосивши про арешт, не назвав звичних для такої процедури причин, що зазвичай передують взяттю під варту підсудних. Як вплине арешт Тимошенко на міжнародний імідж України та на ситуацію всередині країни, обговоримо вже наступного тижня. А цю програму завершимо аналізом того, що прозвучало під час судових засідань, а саме причин газових криз. Про це я розмовляла з Олександром Нарбутом, незалежним експертом з енергетичних питань, і Михайлом Гончарем, директором енергетичних програм Центру НОМОС. Пане Нарбут, на вашу думку, чи справді вплине те, що прозвучало вже, чи може прозвучить у ході судового розслідування у справах Тимошенко, Макаренко та інших на те, як Україна відстоюватиме свою енергетичну незалежність?
Мало би вплинути, якщо будуть зроблені певні дуже-дуже глибокі висновки. Якщо ми будемо тільки розмірковувати, що знайдемо тих винних, які призвели до сьогоднішньої ситуації, то, знайшовши винних, ми не знайдемо корінь цієї проблеми. Проблема лежить у площині того, що пріоритет національних інтересів не є головним у цих перемовинах. Пріоритет власних цілей, власної зацікавленості, особистих корисних інтересів та корпоративних вигід домінує. Домінував тоді і, на жаль, домінує сьогодні у перемовинах з Росією.
Схоже, що цей шлях завів Україну в глухий кут.
Ну так, звичайно. Питання в тім, що, скажімо, під час цього так званого судового процесу, чи навіть кількох судових процесів, які йдуть паралельно, ми чітко бачимо, що є декілька фігур замовчування. Причому з офіційного боку. Це дві фігури замовчування. «Газпром» і «Росукренерго». Звичайно, що час ці компанії лунають і в залі судових засідань, і в засобах масової інформації, але корінь всіх проблем, він знаходиться там. І неможливо об'єктивно розслідувати не тільки справу Тимошенко, не тільки те, що було навколо цих 11 мільярдів кубічних метрів, допоки не буде відмоніторена повністю всі компоненти того ланцюжка, який був зароджений, сформований і імплементований в українсько-російські газові реалії у липні 2004 року, коли, власне, була створена «Росукренерго» під патронатом колишнього президента Кучми і колишнього прем'єр-міністра Януковича, і колишнього першого заступника міністра палива енергетики і голови «Нафтогазу» Бойка. А далі вона була розвинена уже при президенті Ющенку, при прем'єрі Єханурові, який благословив, по суті, експансію урядовим рішенням у січні 2006 року «Росукренерго» через схему спільного підприємства з «Нафтогазом» під назвою «Укргазенерго». Я пригадую, що тоді тільки двоє міністрів, здається, уряду Єханурова, Шенблязь Гриценко і Яценюк, виступили проти, але прем'єр схвалив. І далі ми бачимо розгортання ланцюгової реакції, експансії, по суті, «Газпрому» на внутрішній ринок України через механізм «Росукренерго», «Укргазенерго». Себто, власне кажучи, кожний вніс свою лепту, а, звичайно, тепер цим судовим процесом вихопили лише один елемент цього ланцюжка під назвою «Справа Юлії Тимошенко». Безперечно, що вона сама зараз пожинає плоди тих підходів по вирішенню проблеми «Росукренерго», які вона здійснювала у 2010 році, 2009-2010 роках після газової кризи, коли за наполяганням тодішнього Кабінету міністрів із матеріалів справи в Стокгольмському арбітражі були вийняті згадки про «Газпром».
Про роль «Газпрому» у тому, щоб «Росукренерго», власне, реалізовувало свій план, який ми бачимо, власне, є успішним проєктом. Пане Нарбут, в ході цих судових засідань у справі Тимошенко, у справі Макаренка і розмитнення газу «Росукренерго», чи для вас було щось нове? Чи побачили ви якийсь нюанс, який додав білу пляму у мозаїці розуміння того, як у нас відбувається все у газовій сфері?
Скоріше ні, чим так. Я знав дуже багато деталей, знав з українського боку, є можливості отримати певну інформацію з російського боку, тому зараз не є таких відповідей, які я би не очікував. Я вважаю, що треба йти далі, і треба дивитися, яка ситуація може виникнути у цьому році. Я вважаю, що ця перенос зустрічі і Україно-Російської комісії, яка очікувалась у кінці минулого місяця, це дуже такий важливий сигнал.
Сигнал, що може бути ще гірше.
Абсолютно. Якщо ми звернемо на увагу на пропозиції міністра фінансів Росії, пана Кудріна, який пропонує відмовитися від преференції у експортних митах, і це стосується також і ситуації з постачанням російського природного газу на Україну, то ми можемо отримати любу хвилину знову плюс 100, ціну газу на 450 і повний колапс української економіки, неспроможність ні державного бюджету, ні бюджету «Нафтогазу» витримати це навантаження, і ніякого наступного траншу МВФ ми не побачимо. І це буде така ланцюжкова реакція, про яку треба думати вже сьогодні.
Але нічого не сподівано. Україна насправді в ситуації ін'єкційного наркомана з величезним стажем і далі тільки гірше. Чи можете ви сформулювати зараз основну причину газової кризи 2009 року? Чому сиділа Європа у холодних оселях? Чому Юлія Тимошенко вирішувала в короткий термін завдання, як зробити так, щоб не залишилися без тепла східні наші області? Чому так склалося?
Дві боки однієї медалі. З українського боку це, власне, те, що я казав, особиста зацікавленість та заплутаність у комерційних інтересах вищих посадових осіб. А з російського боку це намагання таким собі блицкригом, одним ударом, одним поштовхом зламати українську позицію і домінувати на українському економічному просторі, взявши під контроль газотранспортну систему та «Нафтогаз» цілком і повністю. Це без російської позиції не могла така криза сформуватися. То був план російський, це сценарій був не український.
Пане Гончар, тут прозвучала ще одна думка в результаті обговорення цих дебатів судових між Юрієм Єхануровим і Юлією Тимошенко про те, що ця криза 2009 року ще стала причиною того, що «Газпром» вимагав від України, щоб наша державна компанія «Нафтогаз України» взяла на себе борги «Росукренерго». Ви вважаєте це можливим, такий варіант?
Безперечно, це було дійсно, і «Газпром» намагався перекласти на українську сторону борги «Росукренерго». Але не можу сказати, що причина газової кризи 2009 року була якась одна. Їх було декілька, і це криза, яка була свідомо, штучно спровокована російською стороною. Це був подальший тестовий режим випробування, якщо можна так сказати, використання тропровідної інфраструктури і газу як енергоресурсу в якості енергетичної зброї. Тому що була газова криза 2006 року, короткотривала відносно, а 2009 вона вже була більш удосконалена з урахуванням досвіду 2006 року. І той чинник, про який ви сказали, це не більше, ніж один з приводів. А глибинні причини, вони достатньо на поверхні для експертів лежали. Варто згадати, наприклад, що російська сторона намагалась і продовжує реалізовувати свої намагання з тим, щоб впевнити Європу в необхідності будівництва обхідних газопроводів на додаток, скажімо, до частково реалізованого вже Північного потоку. Мова йшла про Південний потік. І тому Росії потрібна була будь-що газова криза під будь-яким приводом з тим, щоб схилити Європейський Союз до підтримки обхідних проєктів і, звичайно, щоб показати при цьому Україну як ненадійну транзитну ланку, де постійно щось відбувається, де мають місце непрозорі тіньові схеми, опускаючи при чому, що ці тіньові схеми, так би мовити, у випадку «Росукренерго» 50 на 50 газпромівського походження.
Експортовані.
Я думаю, що це була одна із таких фундаментальних причин. А решта – це просто були приводи, і такі приводи, вони постійно могли генеруватися.
Як ви думаєте, якою має бути політика тих людей, які вестимуть перемовини з «Газпромом»?
По-перше, треба зробити такий дуже важливий висновок, що без міждержавних перемовин на вищому рівні вирішити ці питання неможливо.
Янукович, Медведєв?
Треба задіяти весь потенціал, також потенціал можливості президента, але треба міняти і певних осіб, які імітували ці перемовини останні півтора року. Я маю на увазі міністра енергетики та вугільної промисловості, який безрезультатно з одним з тим же набіром словосполучень та посилів їздив у Москву кожного тижня. Я маю на увазі прем'єр-міністра, який з перших своїх днів на посаді сказав, що є кабальні угоди, ми їх будемо змінювати. Вони не змогли це зробити, це очевидно. Я вважаю, що треба підсилити ці перемовини певним реформуванням сектору. Я маю на увазі ліквідацію НАК «Нафтогазу». Про це обмовився президент у прес-конференції останній перед відпускою. І я вважаю, що, мабуть, повинна також звернутися до Стокгольмського арбітражу, посилаючись на можливості діючого контракту і таким чином задіяти всі ці важелі. А крім цього, також тиснути іншими можливостями. Мої колеги вже казали про можливості нелегких перемовин про подальшу долю харківських угод. Може, і треба повернутися про те, як вони набували сили і голосувалися в українському парламенті. Я вважаю, що це було з порушенням регламенту та багатьох тих моментів, які могли б не робити їх чинними. Та ще багато таких можливостей, які на міждержавному рівні можуть бути використані.
Пане Гончар, як Євросоюз може допомогти?
Складне питання, тому що до українського партнера немає довіри. Цим проблема. Якщо ми згадаємо газову кризу 2006 року, то підтримка з боку Євросоюзу була достатньо однозначна. У 2009 році ситуація вже була зовсім інша. Україну європейські партнери звинувачували так само, як і Росію. Відповідно, зараз ситуація не виглядає краще для української сторони. Українська сторона завжди, незалежно від того, який уряд був при владі, припускалася однієї стратегічної помилки в діалозі з Росією. Вона завжди зводила все, і навіть критичний момент, до двостороннього формату. В той час, коли потрібно було цей формат розширювати, робити його багатостороннім, це чого завжди боїться російська сторона. Вона уникає багатосторонніх форматів, оскільки вона в таких форматах не є такою сильною.
І втрачає можливості прямого тиску.
Звичайно. Тому для того, щоб зараз забезпечити себе, скажімо там, чи якоюсь мірою зменшити ті ризики, які вже є сьогодні, і в контексті можливого виникнення нової газової Українська сторона мала би вже зараз працювати з Європейським Союзом і пояснювати ту ситуацію, яка є, робити її більш прозорою і зрозумілою для Європейського Союзу. Інакше, у випадку застосування російською стороною тих же методів, що були 2006-2009 років, Україна опиниться сам на сам. І, звичайно, що це завершиться черговим крахом. Але, як сказав мій колега в студії, що, власне, набір інструментарію є для того, щоб здійснити контрвпливи. Головна директива для переговорної команди, яка має бути змінена безперечно, це жодних поступок. «Газпром» зараз знаходиться у вразливому становищі. Ми бачимо, що, по суті, з'являється своєрідна ланцюгова реакція позовів до «Газпрому». Тому в даному випадку, не дивлячись на те, що російська сторона розраховує, що фактор часу працює на неї по мірі наближення холодного сезону, що українська сторона буде більш поступливою, насправді потрібно раніше чи пізніше витримати цей натиск.
Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетичних питань, Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру «Номос», наголошували в ефірі «Вашої свободи», що поки представники української влади в усіх урядах будуть переслідувати власні прагматичні цілі і ставити їх вище інтересів України, Україна й далі буде залежною від російського газу, а отже умовно незалежною політично. На цьому «Свободу за тиждень» завершено. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала Ірина Штогрин та звукорежисер Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі вже понеділок.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.